2018. gada 22. augusts notiek Mārups no domas sēde. Uz domas sēdi ir ieradušie deputāti Gunts Ruskis, Jānis Lībietis, Nadīna Millere. Dace Šrotaha, Sigita Sakoviča, Raivis Zeltīts, Jānis Lepskalns, Gats Vācietis, Ira Dūduma, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Andris Puide, Anita Vintere, Andrēs Kirilovs, Mārtiņš Bajārs. Nav ieradušie deputāti Edgars Sansons, nav zināms, Normunds Orleāns, ar darba attiecībās pašlaik netiek, varbūt piedalīsies. Domas sēdē piedalās juridiskās nodēļas vadītāja Aļina Sušiņina, administrācijas vadītājs un izpildītāja pienākuma izpildītājs Kristaps Lučs, un administrācijas un kancelējas pārziņa Irona Eglīte, kas domas sēdi protokolē. Bez komitejās izskatītiem jautājumiem starp komitejām ir darbinieki sagatavojuši dokumentus, un domas priekšsēdētājs ir iesniedzis lēmumu projektus izskatīšanai šajā domas sēdē. Lēmumu projektu numur 26, numur 27, 28. Es lūdzu iekļaut šodien domas sēdē un šos lēmumu projektus izskatīt. Lūdzu jūsu viedokli par manu priekšlikumu.
Iekļaut
un izskatīt. Ir citi priekšlikumi?
Nav.
Lūdzu balsojam par šo priekšlikumu iekļaut un izskatīt šodien darbu kārtībā. Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Domas sēde tiek papildināta ar trījiem darba kārtības jautājumiem. Sākām izskatīt darba kārtību iekļautos lēmumu projekts iesniegšanas secībā. Vispirms skatām attīstības vides jautājumu komitejas iesniegtos lēmumu projekts, ziņo komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikša. Lēmumu projekts numur 1.
Zemes ierīcības projekta apstiprināšana adreses nosaukuma piekrišana lietošanas mēdodēšana nekustamā īpašuma stāvis. Komitejā vienbalsīgi nolēma apstiprināt nekustamā īpašuma skaudas zem ierīcības projekta un attiecīgās adreses un attiecīgās zemes lietošanas mērķi, kas minēta lēmuma projektā.
Paldies! Jautājumu viedokli par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav, viedokli nav. Uzbalsot, kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Atturis nav. Latviešiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts 1-2.
Ar zemes ierīcības projekta apstiprināšu adreses nosaukumu piešķiršanas lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Pededzes iela 12. Arī komitejā vienbalsīgi nolēma apstiprināt nekustamā īpašumu Pededzes iela 12. Zemes ierīcības projekta kā galīgo un attiecīgi piešķirt attiecīgās adreses un zemes lietošanas mērķu, kas ir minēts lēmuma projektā.
Paldies. Jautājumi, viedokli par lēmumu projektu. Jautājumi nav, viedokli nav. Uzbalsot, kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts 1-3.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu adreses nosaukumu piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Ozola iela 1. Arī komitejā vienbalsīgi nolēma apstiprināt nekustamam īpašumam Ozola iela 1.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu un viedokļi. Jautājumu nav, viedokļi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts 1-4.
Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu adreses un nosaukumu piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Bākas 1. Komitejā vienbalsīgi nolēma apstiprināt šos lēmumu projektus un virzību domas sēdē.
Paldies. Jautājumi? Viedokļi? Jautājumi nav, viedokļi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts 1-4.
Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu adreses nosaukumu piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Vecmeiņģeļi. Arī komitejā vienbalsīgi nolēma apstiprināt nekustamā īpašumā Vecmeiņģeļi zemes ierīcības projekta attiecīgiem lēmumu projektiem par adreses un zemes lietošanas mērķu piešķiršanu.
Lūdzu jautājumi par lēmumu projektu 1-5 un viedokļi. Jautājumu nav, viedokļu nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 1-5. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 2-1.
Zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamam īpašumam Ledāju iela 17. komiteja vienbalsīgi nolēma mainīt liekumā īpašiem ledājiem 17 lietošanas mērķi uz individuālu dzīvu mājā būvu.
Paldies! Jautājumam viedokļi par lēmumu projektu? Nav. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts 2-2.
Bet vietošanas mērķi mainīt ekstumam īpašumu brūkmeņa ielā 112. Arī komiteja vienbalsīgi lēma mainīt ekstumam īpašumu brūkmeņa ielā 112. Šeit vietošanas mērķi zinot dzīvu mājas apbūvē.
Paldies! Jautājumam viedokļi par lēmumu projektu. Jautājumu nav viedokļi, nav lūdzu balsot. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts
2-4.
Paldies, jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lai balsojumu par lēmumu projektu 2-3. Kurš pār? Paldies, kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Domas sēdē ar dalību bursā deputāts Edgars Jansons. Lēmumu projekts
2-10. Arī komiteja vienbalsīgi lēma mainīt ekstumu īpašumu mēnesi jau 10. Zemes lietošanas mērķi uz individuālu dzīvu mājas apbūvē.
Jautājumi viedokļi par lēmumu projektu. Jautājumi nav viedokļi, nav lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts 2-5.
Nekustamais īpašums par zemes lietošanas mērķi mainīt ekstumu īpašumu grantu ielā 12. Komitejā vienam deputātam atturoties, noliem virzīt uz domas sēdi, lai iedekstumā īpašanu Grantiņā 12, lai spietošanas mērķi uz individuālu dzīvu mājā būvē.
Lūdzu jautājumu viedokļu par lēmumu projektu? Nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš pār? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu projektu 2-6.
Ekstumā īpašumu brūklaņa ielā 14. Par zemes lietošanas mērķi mainīt ekstumam īpašumu brūkmeņa ielā 114. Pēc zinām garām diskusijām komiteja tomēr nolēma vienbalsīgi mainīt ekstumam īpašumu brūkmeņa ielā 114. Zemes lietošanas mērķi uz individuālu dzīvu mājā apbūvē.
Paldies! Lūdzu jautājumu viedokļi. Jautājumu viedokļi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 2-7.
Ar zemes lietošanas mērķi mainīt ekstumam īpašumu Volteri. Komiteja arī vienbalsīgi lēma mainīt ekstumam īpašumu Volteri. Zemes lietošanas mērķi uz individuālu dzīvu mājā būvē.
Paldies. Jautājumam viedokļi? Nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts 2-8.
Zemes lietošanas mērķi mainīt ekstumam īpašumu mežmā jau 7. Arī komitejā vienbalsīgi lēma mainīt ekstumam īpašumu mežmā jau 7. Zemes lietošanas mērķi uz individuālu dzīvu mājā būvē.
Paldies. Jautājumu viedokļi? Jautājumu viedokļi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts 2-9.
Zemes lietošanas mērķi mainīt ekstumam īpašumu drēmeņa ielā 3. Komitejā vienbalsīgi lēma mainīt ekstumam īpašumu drēmeņa ielā 3. Zemes lietošanas mērķi uz individuālu dzīvu mājā apbūvē.
Paldies. Jautājumu viedokļi? Nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts 2-10.
Zemes lietošanas mērķi mainīt ekstumam īpašumu Lielcirši. Arī komiteja vienbalsīgi lēma mainīt ekstumam īpašumu Lielcirši. Zemes lietošanas mērķi uz noliktavu apbūvē.
Paldies. Jautājumu viedokļi? Nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Prasošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 2-11.
Par zemes lietošanas mērķi mainīt ekstumam īpašumu Kruonis ielā 71. Komitejā vienbalsīgi lēma mainīt ekstumam īpašumu Kruonis ielā 71. Zemes lietošanas mērķi uz individuālu dzīvu mājā apbūvē.
Paldies. jautājumam, viedokļiem. Jautājumu viedokļu nav uz balsojumu par lēmumu pret kurš par. Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Lācošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 2.12.
Paldies, vietošanas mērķi maiņa, tekstumam īpašumu lāmas. Pamatējā vienbalstīgi lēma maiņa, tekstumam īpašumu lāmas. Tiems vietošanas mērķi uz pārējo sabiedrisko sabiedriskās nozīmes optiku pakulīt, balsoja 9.12.
Paldies, kurus balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Lācošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts 2.14.
2.13.
2.13.
Zemes vietošanas mērķi maiņa tikai izskatītāji nekustamā īpašuma grāmatījā 1. Arī komitē vienbalsīt vēl maiņa nekustamā īpašumā zemes vietošanas mērķi uz indos zemu mājām būtu.
Lūdzu jautājumu viedokļi. Jautājumu viedokļi nav uz balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Atvēršiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts numur 2.14.
Vietošanas mērķi maiņnieks, kam ir īpašuma prieko liela 9, arī komiteja vienbalstīs lēmumu maiņnieks, kam ir īpašuma prieko liela 9, zem vietošanas mērķi uz neatmūt invāciju un mājā. Tā izpildās priekšnosacījumi pieprasīt.
Paldies, jautājumu viedokļu par lēmumu projektu. Nav, uz balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Atvēršiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts 2.15.
Zemes vietošanas mērķi nekustamā īpašuma rūnas. Komitējā vienbalsīgi lēma maiņa nekustamā īpašuma rūnas. Zemes vietošanas mērķi uz rīdnieciskās apdrošināšanas uzņēmuma apgūlu. Kods 1, 0, 0, 1.
Lūdzu jautājumu viedokļi. Nav. Uz balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Atvēršiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Lēmuma projekts 2.16.
Ar zemes vietošanas mērķi maiņa nekustamā īpašumā strīdnieku ceļš 32A. Komitēja vienbalsīgi maiņa nekustamā īpašumā strīdnieku ceļš 32A. Zemes vietošanas mērķi uz indivīdu dzīvojamā mājā būtu.
Paldies. Rūt jautājumi un viedokļi. Nav. Uz balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Lācošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņems. Lēmuma projekts 3.1.
Ar atvejas piešķiršanu vietošanas mērķu noteikšanu no nekustamā īpašuma saunas atdalītām otrā zemes ziņas atdalītā zemes gabalam numuru 3. Tātad komitējā vienbalsīgi lēma piešķirt. Tātad šim atdalītām gabalam atvejas paktu. Atvejas paktu un attiecīgā zemes vietošanas mērķu dzīvā mājā būtu.
Paldies. Lūdzu jautājumu un viedokļu par lēmumu projektu. Nav. Uz balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Lācošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts 3.2.
Arī šim, no šī par detāla plānojuma caurums 2. otrās zemes vienības zemes gabalam numuru 4 tiek piešķirta attiecīgi adrese un attiecīgais zemes lietošanas mērķis komisija vienbalsīgi akceptēja. Komiteja vienbalsīgi akceptēja.
Paldies. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Nav. Plus balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Lācošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts 3.3.
Par adreses piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu no šī paša nekustamā īpašuma zemes gabalam numuru 5 arī tika piešķirta attiecīgā adrese un attiecīgais zemes lietošanas mērķis.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Uz balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Lācošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts 3.4.
Ar atvejas piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu no šī paša īpašuma atdalītam zemes gabalam numuru 4, numuru 6. Tik piešķirta attiecīga adrese. Papražēl 6 un attiecīgais indivīdu mājas apbūves kods.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Uz balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts 35.
Latvijas piešķiršu lietošanas mērķotošanu no Meksikas īpašuma saunas zemes gabalu numuru 7. Arī tiek piešķirta adrese Papažiem 7. Zemes gabalu ziemu mājas labūtas kods.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts 36.
Jādreiz piešķiršu lietošanas mērķa noteikšanu no nekustamā īpašuma saunas atlīguma zemes gabalam numuru 8. Arī tiek piešķirta adrese Papažiem 8. Numurā dzīvo mājas labūtas kods.
Paldies. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret?
Nu, ja piebildu Papažiem 7. Jau bija iepriekš. Papažiem 8. 3-5 jau virs.
Bet tagad Papažiem 8 bija piešķirta. 3-7 par adresu piešķiršu lietošanas mērķa noteikšanu, nekustamā īpašuma saunas zemes gabalam numuru 9. Tiek piešķirta Papažiem 9 un zemes gabalam dzīvo mājas labūtas lietošanas mērķis.
Es atvainojos atkārtoju. Tātad mēs balsojam par lēmumu projektu, kuru?
Kurš lēmumu projekts?
Punktā 35. Papažījos
7. Kurš lēmumu projekts, lūdzu, Nadija, vienmēr? Kurš lēmumu projekts?
Punktā 36. Papažījos 7. Divas Papažījos 7.
Piedod, paldies, paldies.
Tātad lēmumu projektā 36 ir tehniski kļūda?
Jā, tehniski.
Kurā punktā?
36.
Adrese.
Otrajā Papažījos
8.
Otrajā punktā, tad Papažījos 7, jā? Tātad lūdzu labojam tehniski ļūdē, lēmumu projektā numur 6, divreiz ir Papažiem 7, ja? Lūdzu balsot, tā, vēl lūdzu jautājumu par lēmumu projektu 36. Nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu 36, kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu projektu 37. Bija 37.
Jā, 28.
Tad lēmu projektu
38. Radus tiešos lietošos mērķi noteikšana arī kaut saunas atlīkuma zemes gabalam 10.
Lūdzu jautājumu par lēmu projektu 38. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmu projektu 38. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Pārstošiem balsoja par. Lēmumu projekts 38 pieņemts. Lēmumu projekts 41.
Zemes gabala iegūšana īpašuma, Latvijas sastāvīgais iedzīvotājs iegādājas nekustamo īpašumu Kalnojuši. Komitejā vienam deputātam, vienam komitejas locekļam atturēties. Ierauts nav apstiprināta izziņa par zemes gabala iegūšanu īpašumā sastāvīgā.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projekts 41. Nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 41. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas deputāte Raidu Zeltītis, Ānis Puide. Pāriem klātiešiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts?
42. Latvijas Republikas pastāvīgā iedzīvotāja iegādājas nekustamā īpašuma uz Latviju vēl 10.7. ar zemes domājumu. Tāda iepīkošo zemes domājumu arī vienam deputātam komitejas locekļam atturoties. Virzams domas, ka mēs izzīmē zemes gabala iegūšanu īpašumu.
Paldies. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu 42. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 42. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Andris Poida, Raidu Zeltītis atveras. Pārējiem klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņems. Lēmumu projektu numur 5.
Par zemes vienības ar attiecīgo katastra apzīmējumu atdalīšanu adreses piešķiršu lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma Mārupītes gatve 10. Tas sastāv no diviem zemes gabaliem arī komitejā vienbalsīgi akceptēja atļaut atdalīt tātad to vienu zemes gabalu piešķirt adresi un attiecīgo zemes lietošanas mērķi.
Paldies. Jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 5. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Edgars Jansons atturas. Pāriem klātošiem deputātiem balsoja par lēmumus numur 5 pieņemts. Lēmumu projektu numur 6.
Par nekustamā īpašuma Lapiņas 2. Detāla plāna izstrādes uzsākšana. Komitejā vienbalsīgi akceptēja. atrāt visā piekstumā īpašanā, jūs bija detāpumā no izstrādes.
Paldies. Jautājumu par lēmumu projektu numuru 6. Jautājumu nav, uz balstumu par lēmumu projektu numuru 6. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturus? Nav. Klāstošiem deputātiem balstot par lēmumus pieņems. Lēmumu projektu numuru 7.
Par nekustamā īpašuma Mežmā ielas daļas pieņemšana dāvinājumā. Komiteja arī vienbalsīgi akceptēja pieņem dāvinājumu attiecīgo ielas daļu.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav, uz balstumu par lēmumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balstot par lēmumu numuru 7 pieņemts. Lēmumu projekts numur 8.
Par nekustamā īpašuma mazā Mežmā ielas pieņemšana dāvinājumā. Arī komiteja vienbalsīgi akceptēja pieņemt dāvinājumā attiecīgo mazo ielu pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai.
Paldies. Jautājumu par lēmumu projektu? Jautājumu nav, uz balstumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balstot par lēmums numur 8 pieņems. Lēmuma projekts numur 9.
Par nekustamā īpašuma palēja iela 106 attiecīgās ielas daļas pieņemšana dāvinājumā. Sasniegt tādu daļu komiteju vienbalsīgi konceptuāli atbalstīt tādu nekustamā īpašuma palēja iela 106 daļas pieņemšana dāvinājumā.
Paldies. Lūdzu jautājumu par lēmuma projektu numur 9. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 9. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu numur 9 pieņems. Lēmumu projektu numur 10.
Par nekustamā īpašuma palēja 67 attiecīgās ielas daļu pieņemšanu dāvinājumā. Arī komiteja vienbalsīgi vēlēma konceptuāli atbalstīt. Palēja 67 īpašnieku vēlmi dāvināt tātad attiecīgi jūs daļa infrastruktūras un pašvaldības infrastruktūras un attīstībai uzturēšanai un uzturēšanai.
Paldies. Jautājumu par lēmumu projektu numur 10. Jautājumu nav, uz balsojumu par lēmumu projektu numur 10. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumus numur 10 pieņemts. Lēmumu projektu numur 11.
Mārši novada domas 16. gada 26. oktobra, attiecīgā 26. aprīļa un 18. gada 23. māja lēmumu attiecīgo daļu atcelšanu. Arī komitejā to izdiskutējot, attiecīgi zonkārēts vadītāji noziņojumi, kamdēļ ir jāizslēdz tādi, kamdēļ vajadzīgi šāds izmaksas komiteja, izmaiņas komiteja vienbalsīgi nolēma apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, uz balsojumu par lēmumu projektu numur 11. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu numur 11 pieņemts. Lēmumu projekts numur 12.
Par grozījumiem nekustamā īpašuma Vīksni sāda detāla plānojuma īstenošanas kārtībā. Šeit vienam komitejas loceklim atraudies, komiteja atļāva virzas domas sēdi atļāva precizēt attiecīgo lēmumu un veikt attiecīgā detāla plānojuma īstenošanas kārtību. Paredzot tādu turmāk īstenošanas zem zinību atļāvīšanu pa daļām.
Paldies. Jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, uz balsojumu par lēmumu projektu numur 12. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu numur 12 pieņemts. Lēmumu projektu numur 13.
Nekustamā īpašuma sīktiek ceļš 3. Detāla lēmumu projektu nodošana publiskajā apspiešanai. Šeit dienam komitejas loceklim atturoties. Komiteja vēl virzītas domas sēdi nodot nekustamā īpašuma sīkniece 5C detāplājuma projektu publiskā apspiešanai un institūcija atzinuma saņemšanai. Noteikts arī apspiešanas termiņu 4 nedēļas.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav, uz balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Atšķiršiem deputātiem balsoja par lēmumus, numur 13 pieņemts. Lēmuma projekts numur 14.
Par konkursu mākslu novada uzņēmēju gada balvas komisijas izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu. Komiteja vienbalsīgi nolēma izveidot tādā attiecīgo komisiju un apstiprināt nolikumu.
Paldies, jautājumu par lēmumu projektu.
Man priekšlikums.
Rūdz Edgaram, Jantanam priekšlikums.
Iekļaut man tajā komisijā.
Nu, deputāti viedokļi, nav iebildumi?
Ir arī vēlās.
Ir Dūdam arī vēlās, tad vēlās komisijas to tika papildināta diviem deputātiem, Edgars Jansons, un ir Dūdamā. Nav iebildumu? Tātad ar šādiem precizējumiem rūdz balstiem par lēmumu pēc. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Tāsošie deputātiem balstot par. Lēmums numur 14 ar papildinājumu pieņemts. Lēmuma projekts numur 15.1, kuri ir iesniegti Sociālās izglītības kultūras sporta jautājumu komitejā, Mārdiņo komitejas priekšsēdētājā Līga Padīga.
Tātad 15.1 par finansiālu atbalstu sportistam Emīlam Šveidam ir saņēmts sportista vecāka iesniegums un lūgumu finansiāli atbalstīt sportistu, šobrīd tas ir hokejists. Un pēc mūsu saistošajiem noteikumiem un pēc sportista sasniegumiem mēs viņu varam atbalstīt ar 165 eiro līdzfinansējumu.
Paldies, jautājumi un viedokļi. Jautājumi viedokļi nav, un balsot par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Prātošiem deputātiem balsot par lēmums numur 15.1 pieņemts. Lēmuma projekts numur 52.
Par finansiālu atbalstu sportistam Kārlim Andersonam, arī sportistu pārstāvu hokejam. Un pēc viņas sasniegumiem sportā un iesniegumu pamatojumu, pēc mūsu saistošajiem noteikumiem, mēs šo sportistu varam atbalstīt ar 437 eiro un 50 eiro centiem.
Paldies, jautājumi un viedokļi par lēmumu projektu. Nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 52. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Prātošiem deputātiem balsoja par lēmums 52 pieņems. Lēmuma projekts 53.
Par finansiālu atbalstu sportistam Ērikam Markam Lisukam. Tātad šis marupietis nodarbojās ar peldēšanas sporta veidu un arī pat saskaņā ar viņa sasniegtiem rezultātiem un piestādītām nepieciešamībām piedalīties sacensībās. Pēc mūsu saistošajiem noteikumiem mēs varam šo sportistu atbalstīt ar 720 eiro.
Paldies! Jautājumi un viedokļi par lēmumu projektu. Jautājumi un viedokļi nav, un balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Balsošiem deputātiem balsojot par lēmumus. 15.3 pieņems. Lēmuma projekts 15.4.
Par finansiālu atbalstu sportistam Oskaram Mežaraupam. Sportists pārstāv tātad BMX sporta veidu. Un pēc viņa iepriekšējiem sasniegumiem mūsu saistošajiem noteikumiem mēs šo sportistu varam atbalstīt 180 eiro, par ko ir sagatavots arī domas lēmuma projekts.
Paldies, jautājumu un viedokļi par lēmuma projektu. Nav. Rūdz balsojumu par lēmumu projektu. Kurš pret? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas Guntis Ruskis? Pāriem prātsojušiem deputātiem balsojumu par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektu numur 16.
Par jaunu amatu vietu izveidošanu Marupes sporta centrā. Tātad komiteja izskatīja sporta centra vadītājas iesniegumu ar lūgumu atvērt sakojušas amata vietas, tātad sporta treneris vienu amata vietu un divas amata vietas administrators. Tātad sporta treneris ir pusslodze futbolā un pusslodze vietklētikā un savukārt divas administratora amata vietas sakojot jaunā stadionu nodošana.
Paldies, jautājumu viedokļi par lēmumu projektu. Nav, un balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Balsojušiem deputātiem balsojot par lēmumu.
Par precizējumiem Mārups novada domas 2018. gada 27. jūnija lēmumā numur 36 par grozījumiem Mārups novada domas 2017. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Mārups novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību. Tātad ir veikti precizējumi galīgajā redakcijā un komiteja virs domē uz apstiprināšanu.
Paldies! Jautājumu viedokli par lēmumu projektu. Jautājumu viedokli nav uz balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Balsojušiem deputātiem balsojot par lēmumu numur 17. Lēmumu projektu numur 18.
Par saistošo noteikumu grozījumu Mārups novada domas 2016. Gada 25. septembra saistošajos noteikumos numur 18 par līdzfinansējumu Mārups mūzikas un mākslas skolā pieņemšanu. Tātad komitejā ir izskatīti grozījumi, kas ir saistīti ar atlaidēm profesionālās ieviezes programmu īstenošanā un tiek virzīti uz domas sēdu apstiprināšanai.
Paldies! Jautājumu viedokli par lēmumu projektu. Jautājumu viedokli nav uz balsojumu par lēmumu projektu numur 18. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Balsojušiem deputātiem balsojot par lēmumu numur 18 pieņems. Lēmumu projektu numur 19.
Lēmumu projekts numur 19 par Jaunmārgas pamatskolas interešu izglītības programmu 2018-2019. Mācību gadam saskaņošanu. Tiek saskaņot sakojošas 2018. Līdz 2021. Mācību gadam un tiek saskaņot sakojošas programmas datorgrafika projektiešanas pulciņš, matemātikas pulciņš mazie Einšteini, aktīvās vidas turismu pulciņš un vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņš.
Paldies! Jautājumu par lēmumu projektu.
Ir.
Rūcēt ir un jāsaka.
Kas tu nosaukumi izdomā mazie Einšteini?
Projekta autors.
Nē, nu...
Skolotājs, pedagogs, projekta autors. Katrai programma ir autors.
Citu uzvaru nevar ielikt?
Mazie Jansoni.
Nu labi, mazie bērzi.
Paldies, lūdzu vēl jautājumi. Jautājumi nav uz balsojumu.
No Latvijā arī ir matemātikas spīdekļi. Es saprotu tā, vai tā ir latviešu spīdekļus nevis.
Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Balsojušiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 19 pieņemts. Lēmumu projektu numur 20.
Par Mārgas vidusskolas interešu izglītības programmu 2018-19. Mācību gadam līdz 2020-21. Mācību gadam, tātad uz trījiem mācību gadiem, tiek saskaņot sekojoši interešu izglītības pulciņi. Tautiskās dejas, dramatiskais pulciņš, vispārējā fiziskā sagatavotība ar ievirzi dietetikā un aerobika.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav uz balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lēmums numur 20 pieņemts. Lēmums pret numur 21.
Par Mārups novada skolas sākuma skolas interešu izglītības programmu arī 2018-19. Mācību gadam līdz 2020-21. Mācību gadam, tātad uz 3 mācību gadiem, saskaņošana. Un tiek saskaņot sekojošas interešu izglītības programmas deju ritmika, tautas deju pulciņš, solisti, vokālisti, vizuālās mākslas pulciņš ciku caku, rogarda pulciņš viens pats virtuvē, dators pulciņš, sporta spēļu pulciņš, angļu valodas pulciņš, latviešu valodas pulciņš, krievu valodas pulciņš, Buratino skola.
Paldies! Lūdzu jautājumi! Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš pār? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Balsojušiem deputātiem balsojot par lēmumu numur 21 pieņemts.
Lēmums numur 22. par Mārupes pamatskolas interešu izglītības programmu 2018-2019 līdz 2020-2021 mācību gadam, tātad uz trījiem mācību gadiem, tiek saskaņotas sekojošas interešu izglītības programmas. Balets, jaunrada ir laiks kultūrai, judo, stila mācība, veidosim tavu stilu kopā. Tad četras interešu izglītības programmas.
Tā, lūdzu jautājumu par šo lēmumu pret numuru 22. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu pret kurš par. Paldies, kurš pret nav, kurš atturas nav. Pārstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pret numuru 22 pieņems. Man mazliet atejot atpakaļ pie skolotes sākumiskos interešu programmā. Mēs saskaņojam interešu izglītības programmas pulciņu, dator pulciņš. Nu, mēs saskaņojam programmu pulciņš. Nu tā. Tehniski, nu tā, nu kaut kā varbūt nav pareizi šis, tā kā Edgars minēja par šiem menšsēniem, varbūt arī šeit. Nu tas. Piedomu, kā. Nu, bet ir saskaņots. Bet viņš nav, nu, programma saucās kaut kā, dator programma vai kā, nevis pulciņu, apmāca pulciņu.
Mazās gudrinieks.
Neapmāca pulciņu, bet apmāca programmu. Labi, lēma pret numuru 23, varbūt man lūgums kopā ar izglītību dienu šo jautājumu apskatīt, varbūt, bet
nu.
Nu, tāds ir programmas nosaukums.
Tāds ir iesniegts programmas nosaukums, jā.
Ja nepieciešu mani, tad mēs varam mainīt. Lēmuma projekta numur 23. Finanšu komitejas iesniegtie lēmuma projekti. Par nekustamā īpašuma Dzeltiņa ielā 128 Mārupē atsevināšanu. Tātad sagatavojušies lēmuma projekta atsevināt pašvaldības īpašumu pārvedot atklātā mutiskā izsolē. Un ir arī apstiprināti izsoli notiekumi. Lūdzu jautājumu viedokli par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu viedokli nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsojušiem deputātiem. Nadīna atturas?
Jā.
Nadīna Millera atturas. Pāriem klātsojušiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts. Lēmums numur 23 pieņems. Lēmumu projekts numur 24. Par Mārupes novadomes īpašuma esošā nekustamā īpašuma Zemes gabalā skolu cielā 29B ar domājamo daļu atcelināšanu. Minētais Zemes gabals atrodas garāžu kooperatīvā vienā garāžu uzturēšanā. Jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Andriša Pilga atturas. Pāriem kārtojušiem deputātiem balsojot par lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 25. Par Mārupes novadomes 17. gada 14. jūnija lēmuma numur 23 atcelšanu. Jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klausvēršiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt.
Mārdiņas atturos, tu arī pa basēni,
ja? Jā. Edgars Jansons atturās, pāriem klausvēršiem deputātiem balsojot par lēmums numur 25 pieņems. Lēmuma projekts numur 26 ziņojot priekšsēdētāja vietniece Alīna Kadiņa.
Par domas priekšsēdētāja Mārtiņa Bojāra iesniegumu izskatīšanu. Tad ir saņemts domas priekšsēdētāja Mārtiņa Bojāra iesniegums 10. augustā rūguma piešķirt atlaidinājumu. Nu, un mēs konstatējam, ka jā, tiešām priekšsēdētājiem pienākās atlaidinājums un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kad piešķirt Mārupes novadomes priekšsēdētājiem Mārtiņam Bojāram ikgadēju apmaksātu atlaidinājumu no šā gada 1. Oktobra līdz 15. oktobrim. Un otrs punkts, tātad piešķirt par 50% atbalstu, kas ir paredzēts pēc darba samaksas. Kolēģi, kas par šādu lēmumu projektu, lūdzu balsojiet pret atturās Mārtiņam Bojāram balsojumā nepiedalīties, lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Lēmuma projektam ar 27. Par zemes ierīci projektu apstiprināšanu, adreses un nosaukumu piešķiršanu un lietošanu mēģinu noteikšanu. Ir sagatavojis lēmuma projekts par nekustamā īpašumu pēdējā ciela 27. Zemes gabaliem. Jautājumu par sagatavoto lēmuma projektu. Viņam tiek piešķirts attiecīgiem zemes gabaliem zemes lietošanu mēģi un adreses. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsoju par lēmumus pieņems. Lēmumu projekts numur 28. Par iepirkumā būvprojekta izstrādē un autora uzraudzībā pirmkos izglītības iestādes jāmbūvē, jāmārupē, organizēšanas konceptuāla atbalstīšana. Varbūt par šo paskaidrot Līga gadīju, ka šis iepirkuma komisijas vadītāja būtu Līga.
Tātad ir izpildīts domas iepriekšējais lēmums par metu konkursu organizēšanu. Metu konkursu ir noslēdzies, ir trīs uzvarētāji. Tātad pirmā, otrā, trešā vieta, kā jūs atceraties, bija 9 pretendenti. Un līdz ar to, pēc mūsu konkursa nolikuma, no metu, tātad metu konkursa ir beidzies, mēs izmaksājām šīs trīs balvas, ko arī doma ir lēmusi, pirmai, otrai, trešai vietai, un pārējiem uz nākošo procedūru, tā ir saruna procedūra. Lai varētu organizēt šo sarunu procedūru, tātad komisija lēma griezties pie domas deputātiem ar lūgumu konceptuāli tātad atbalstīt turpmāko darbību, jo, kā jūs varat iepazīties ar konstruējušā daļā dotajiem cipariem, tad plānojumā projektējumās izmaksas ir no 365 000 līdz 436 000. Un prognozējām būvniecību, tātad 8,5 miljoni. Un, lai mēs varētu turpināt šīs sarunas, es kā komisijas priekšsēdētāja, tātad arī lūdzu sagatavot šo lēmumu projektu no jums konceptuālu atbalstu, kad mēs arī ejam tālāk, kad mēs projektējam un būvējam. Par finansu līdzekļiem, acīm redzot, mēs runāsim septembra domas sēdē, tad, kad būs budžeta grozījumi. Protams, šī arī projektēšanas nauda visa nav vajadzīga šajā gadā. Kādēļ ir šis intervāls, varu paskaidrot, tad ir, šeit ir saruna procedūra noteikti ar tiem, trijām šiem firmām, kuras ir gatavas projektē. Protams, pirmo mēs uzrunāsim tai, kurai ir pirmā vieta. Nu, varbūt viņi mums atsaka, vai mums tad mēs runāsim arī ar otro, trešo, tā mums nolikums paredz. Bet summas ir lielas, un lai varētu šo darbu veikt, tad mums būs jāveic arī budžeta grozījumi, būs jāatrod šī nauda projektēšanai. Nu, un acīm redzot, tātad projektēšana būs šis gada sākums, lai mēs nekavējamies, mēs varam tūlīt sarunas, un no septembrī sākās projektēšana. Projektēšana ilgs arī nākošo gadu, tātad būs jau 20. Gada budžeta plānošana noteikti būs, zinām, būs varbūt jau arī iepirkums, un 20. Gadā ir būvniecība.
Lūdzu jautājumu par šo lēmumu projektu un par šo situāciju, kāda ir.
Drīkst jautājumu.
Lūdzu, es varam jautājumu jautājumu.
Tur izterzēm daļā rakstīts, kad ģimeņu skaits pieauga, ir 438 ģimeņas, jaundzīmums to skaits 370. Viņi visi jauni mārpē, tie 370 dzīves.
Nē, mārpē.
Bet ar cik jauni mārpē?
Jau Marupē gadā dzimst no 50 līdz 70 bērni.
Mēs jau skolā staidzam bērnās.
Jā, jā, jā tas ir, jā, kolēģi, tad atceraties, ka ir šis mūsu pirmais izstrādātais koncepts, ka mēs, kādēļ mēs šos bērnās būvējam Jau Marupē, nu pirmām kārtām tas pie ūdens to ir tādēļ, kad mums šur tur ir zeme, bet pamats ir tas, ka mēs no Jaunāropas skolas ņemam ārā bērndārs daļu, un tajā vietā mēs liekam sākumu skolu iekšā bērndārs grupās, un tad Jaunāropas skolas bērndārs bērni tiek pārcelt uz šeini, tas ir šobrīd 167 bērni, kopā bērndārsā plānojās 380, Tātad klāt vēl 220 jaunas vietas.
Ja, tad tā perspektīva pastāvs priekš. Tur būs Rail Baltic šķērsavs, tur būs Kraulu dzelzceļš. Tur lido pāri lidmašīnas, tā ka tur pat dzirdēt nevar tā kā bumbiņas. Sirt bumbiņu dažreiz pat nedzird, dzird nereizi. Ja. Es nezinu, kā skolā droši vien patīk, ka lido uz galvu lidmašīnas. Vienkārši tā vieta nav vai tad labāk kaut kur, tie pat mārkvē, kur tie dzimt bērni vairāk, kur nav jāšķērs un nākotnē kaut kāds dzelzceļš. Ja, tur būs tāds, nu, kaut kā uz skolu atradīties, nevis būs arvietā, bet tieši otrā tādā kapitālā, kā saka, visuma tikšanās centrā. Un man liekas, ja nav vēl tā pārspēlēt to vietu uz tādu, nu, vairāk piemēram jāmārkvē. Es saprotu, ka tur, nu, atsim redzot atkal, siltuma jautājums ir ļoti būtis, lai pieslēgtu kaut kādu jaunu siltuma lietotāju vienai īpašai organizācijai, bet Mārums domāja, ka šis zemes te patās arī, nu, nezinu, celiet tīrainē, celiet pa ceļam uz Jaunmāru, vai kā tur saucās tā zemes vienība, kas ir atdot kolkosam nomā. Nu, kaut kā tā, nu, loģiskāk, nu, sprādzien, šitas demogrāfiskais sprādziens, viņš notiek šajā pusē, lai cik mēs to negribētu, bet tālāk no Jaunmāras, nevis ir padrāt to. Visi gribu dzīt, lai braukāt no rītni par to Jaunmāru šosē. To dāsvinē, to dāsvinē.
Man loģiski vieta.
Nē, nu nav loģiski vieta, nu nav, nu nav loģiski vieta. Nu, Jaunmāru plītās pievienos Babītē, nu tas ir loģiski, ko? Tāpēc, ka pievienos, tu redzēsi?
Nu, tagad būs tā, ka Jaunmāru.
Mēs jau tur esam ieguldījuši. Visi stadionā ieguldījām, ir tur ieguldījām, mēs tik guldam un guldam. Guldi, es saku, soči, tipiskie soči.
Paldies, lūdzu viedokļi, jā, par šo jautājumu Nadīniem Milnieru, da?
Man ir jautājums, cik gadiem tas ir spriekša, cik gadiem viņš pieteksies, tas plānotais, ne, tas
Bandās,
projektētājs?
Bandās, jā. Viņš ar brīvām vietām nebūs nevienu brīdi, viņš tiks piepildīts pilnībā.
Pilnībā.
Protams. Jo, reiknēties, ja mums katru gadu dzimt šie 370 līdz 40 bērni, tad katru gadu mums dzimt viens bērndārs. Nu, mums nav tāda kapacitāte. Labi pusotras gads uz gal neiet bērndārs, bet sākot no pusotra gada. Un tur reiknēties, ka no pusotra gada tātad ir šīs mazās grupiņas ar 16 bērniem, kuras vispār ļoti dārgi izmaksā, jo ir vajadzīgs liels tāds. Un liels cilvēku resursu pie šiem 16 bērnu, viens pedagogs, divi pedagogi 16 bērniem. Līdz ar to tāds ir ļoti dārgs liels izmaksas. Un arī šobrīd, ja mums šeit paliek tikai šīs 220 vietas, jo sirsējušana bērni jau būs tie, kas nāk no Jaunmāru skolas ārā. Jo Jaunmāru skolām mēs liekam pilnu ar skolām. Tā kā mums bija šis koncepts, ko, man liekas, mēs ar kolēģiem jau arī pirms tam esam runājuši, ka mums ir trīs skolas, divas par 1000 bērniem un trešā pazodri 1000, ja. Tātad tā ir Jaunmārupes pamatskola, kura ir līdz 1000 bērniem, tie tikai skolnieki, un kā mēs izskatījām arī iepriekšējās šeit sanāksmēs tātad šo jautājumu, ka šobrīd, ņemot vērā visas būvniecības izmaksas, daudz izdevīgāk ir būvēt jau pie esošās klāt nekā būvēt kaut ko jaunu, bet īpaši tad par skolu bija runa, ja skolas infrastruktūrā vajag sporta zāle, sporta laukumu. Tādēļ arī šis jautājums ir par to, kad mēs no Jaunmāru skolas izceļam ārā bērndārus, mēs viņu būvējam, nu, pārliekam citā vietā, un tajā vietā pie esošās infrastruktūras, gan pie šī Jaunmāru stadiona, ko Edgars pieminēja, gan pie esošās sporta zāles, gan pie peldbaseina, mēs pieliekam klāt skolas klases, un kopumā tur ir 1000 bērni. Tāpat mums ir paredzēts Mārpus pamatskolē, ka mēs būvējam vēl vienu korpusu, jau 4-stāvīgu korpusu būvējam, arī ar kopumā, lai ir šie 1000 bērni. Un Mārpus vidusskola, tātad maksimālais bērnu skaits, 1500, šobrīd 1300, 200 rezerves vietas paliek vēl. Pēc šī projekta pabeigšanas, ja tātad pēc šī korpusa, ko mēs nākošo gadā uzbūvēsim, kā jūs zināt, korpuss ir ļoti veiksmīgi nojaukts, ja, nekāda pārpratuma nav, zem zemes nekāda brīnuma nebija, un šobrīd skolā pilnībā tiek pārlūkta apkura, un tiek kapitālis remontēta sporta zāle. Un paralēli tūlītās arī būvnieku uzsāks jaunā korpusa būvniecību. Uz nākošu gadu uz 1. septembra jaunam korpusam ir jābūt uzbūvētam. Nu tā, konceptāli no visiem kopā. Jā. Tā kā es domāju, ka mums tās lietas vairāk vai mazāk ir sasaistītas. Jā, kaut kur varbūt ir taisnība par šo braukāšanu, bet nu, Mārupes robežās braukā no vienas vietas uz otru vietu, un ja šie 167 bērni jau no jauna arī, viņi, tātad viņi ir turpat blakus, ja viņi šobrīd ir Jaunmārupes skolā, tad viņi būs turpat blakus, ja, klāt piebraukšie 220. Un pat cik arī ļoti attīstās vētruciems pēdējā laikā, tur ir aktīvi apbūvējās. Domāju, ka Mārzemīte mums bija ļoti viegli piepildīt, un tas arī ir pusceļā uz Jaunmārupi. Tā kā, jā, ja iet runa par Rail Baltiku, tad, nu, cik man ir zināms, tad šie maģistrālie lielie ceļi nekādā veidā no dzelzceļa netiks ietekmēti, jo tur būs paralēlie ceļi, dzelzceļam viens stāvs, un šim autotransportam otrs stāvs, tā kā nokļūt tur varēsim.
Paldies, lūdzu viedokļu par šo lēmumu projektu. Andriem Poidiem.
Jā, jau man kolēģi šobrīd pauža viedokļu par konceptuālām lietām un nākotni. Es gribētu tomēr saprast, vai nevajag arī tomēr tuvāko divu gadu laikā domāt par skolu, jo tā kā mēs iepriekš esam lēmuši, ka mūzikas mācības skolai trūkst telpas. Un vai tomēr nebūtu pareizāk domāt jautājumu par skolu, kas ir kā reizi jau lēmts kaut kur pa vidu vētras ciemā, lai viņi būtu pilnīgi no jauna atbilstoši visām prasībām? Vai šobrīd tas ir izlēmts, ka tas nav vajadzīgs un tuvākos trīs gadus nebūs vajadzīgs?
Mēs apstājāmies uz šo jautājumu sakojoši, jo būvētā mācība iestādā visu nepieciešu infrastruktūru. Pašlaik pie šī cenu pieauguma vienkārši mēs nevaram šo pavilkt, un tā šīs cenas ir neprognozējums. Pa pamatam ir ādažu variants, kad ādažu sāk tukšā vietā būvēt skolu. No plānotējiem, viņiem bija plānota 10 miljoni, atvēra iepirkumā paredzēja 14 miljoni, atvēra iepirkumā 21 miljonus. Tas ir būvējot infrastruktūru. Līdz ar to, ko nozīmē infrastruktūra, pieveda ceļi, stāvlaukumi, sporta zāle, sporta laukumi. Tāpēc mēs esam izvēlējušies paplašināt mācību korpusus, tos piebūvēt tādu piesošām skolām, Tīrainas pamatskolē, Jaumāras pamatskolē un Mārvidas skolē. Un ar tādu mērķi, kad mēs gan bērnu dārzi, gan skolas pašvaldības teritorijā nodrošinām līdz 70% bērnu. Pārējie bērni vai citās mācību iestādēs vai citās pašvaldībās, pa kur citur. Mēs pat neesam plānojuši, ka visi varētu Mārupē mācīties, ja vienkārši arī vecāki izvēlas citas mācību iestādes. Tas ir arī ar domu, lai nākotnē, tā kā šī dzimstība pat Mārupē samazināsies, lai nebūtu tā, ka mēs būs mucāvuši mācību iestādes, viņas būs tukšas. Tāda tā kopīgā viedokļa. Tas, ko Andris minēja, sākumā tāds bija, jo Mārupes kā prasītos, būtu varbūt ļoti pareizi, bet izmaksas ir tik grandiozas, ja viss uzbūvēt no jauna, vienkārši mēs tam neesam gatavi. Jo mums ir jāpabeidz, mums ir nepieciešama vēl citas investīcijas, ieguldījumi citās vietās, un pašlaik ir šādā veidā mēs šo jautājumu risinām.
Bet vai jums, kolēģi un priekšsēdētāji kungs, ir tāda pilna pārniecība, ka pielipinot tam rupi sakot trīs vietās papildus atkal kādas izbūves, tās izmaksas būs zemākas uz vienu skolēnu, kā būvējot no nulles labā skaista atbilstošā vietā?
Es iebilstu, tās nav nekādas pielipināšanas, mēs būvējam jaunas mācības korpusus ar prasībām, kādas ir, izmantoja tikai esošā skolā zāles, skolas ēdnīcas un ārējos sporta laukumus. Tie, kas bija veci, bet tie tiek tagad rekonstruēti, vidusskolā ir jauns korpus, Tīrainē tiks izbūvēts jauns mācības, tas ir sporta laukums jāmāra, tā arī šis sporta laukums ir. Līdz ar to netiek nekas vienkārši kaut kā lēnā lipināt, bet ja 400 bērniem apmācības korpus tiek būvēts, tas nav vairs tikai kaut kāda neliela telpa, bet tas ir korpus ar 400 korpus ar 400 bērniem iespēju apmācīties vienā vietā.
Tā ir atsevišķa ja, skola.
Bet es atvainojos, ja cienījumie deputāti, mēs par šo jautājumu varam runāt, pašlaik ir lēmuma projekts par šo iepriekumu.
Pēdējais jautājums, drīkst mācīt?
Bet par šo lēmumu.
Bet nezinu, ka mēs vēl satiksies par šito.
Mēs pēc tam varēsim runāt.
Kad pēc tam?
Mēs par šo lēmumu projektu ir par šo iepirkumu, konceptu atbalstīšanu. Vai var iepirkuma komisija runāt tālāk ar projektētājumu, var iepirkuma komisija tālāk
slēgt līgumu.
Jā, slēgt līgumu.
Jā, bet ja mēs pēc tam izrunāsim, ka tomēr ir cita labāka vieta, tad kāda Jēkabpils valsts?
Tas izrunās pa to...
Tur kaut kas no jāmērts. Tas aizsūs konkrēto vietu un iztaisīts.
Bet projekti taču nevēl no sākās.
Tā, ir kaut kādi viedokļi vēl? Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav? Kurš atturas?
Es tad atturu.
Edgars Jansons atturas, pārējiem prācošiem deputātiem balsojam par lēmumu numaru 28 pieņemts. Mēs runāsim ar deputātiem, kurš vēl deputāti vēlēsiešos jautājumu aprunāt šodien. Tā, par nākošo domas un komiteju sēžu laikiem 7 mēnesī. Tātad nākošais mēnesis septembrī, komitejas ir plānojama ar 19. septembrī, tā ir trešdiena, un doma sēdes 26. septembris, 15. Komitejas kādējā kādējā secībā. Līdz ar to, Mārgu no domas 2018. gada 22. augusta šeit slēdzu.